Arratsaldeon, Josu. Bueno, gaur, bueno, eta arratsaldeon ere entzule, gure entzule maiteei. Gaur ezin izan nahi hurbildu Euskal Herria Irratiko estudio zoragarrietara, baina horrek ez du ekidingo programa bat egitea. Gaur, David Lynch zuzendariari buruz hitz eginen dugu. Eta, bueno, pelikula Lost Highway izango da. Baditu asko, baina Lost Highway, carreteras perdidas, aukeratu dugu. David Lynch bada nire ustez ezinbesteko zinemagile bat, oso gauza bereziak eta oso estilo propioa garatu duelako. Zaila da bere estilo definitzea, bere estiloa definitzea, baina aldi berean bere pelikula bat ikusterakoan berehala konturatzen zara bere ikutua duela. Estilo oso 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 markatu bat dauka eta hori hori dudarik gabe ja arrakasta bat da. Gaur Hollywoodeko zinemagile oso berezi bati buruz hitz egitera goaz. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night. Softer than satin was light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet. David Lynch maila ekonomiko ertaineko familia estatu batuar batean hasi zen eta nahiko haurtzaro alai esan zuen bere elkarrizketetan esan duen bezala. Berehala artearen inguruko interesa piztu zitzaion eta arte eskola ezberdinetara joaten hasi zen. Washingtonen egon zen eta gero Bostonen ere. Baina bere plana zen gero Europara joatea, bera margotzea oso gustoko zuen eta oso gustoko du. Hori, bere plana zen Europara joatea margolari bezala artea bere estiloa hobetzeko asmoz. Baina iritsi eta 15 egunetara bueltatu zen estatu batuetara. Baina badakizu batzuetan buruan baduzu gauza bat, gero iristerakoan ba hori ez da gauzatzen. Bueltatu zen eta Filadelfiara joan zen. Bertan Pennsylvaniako Arte Akademian sartu zen eta artelanak egiten jarraitu zuen. Ikusten dugun moduan bere hezkuntza oso oso artistikoa izan zen eta badator oso plastikoa den toki batetik. Honek noski, gako batzuk ematen dizkigu. Pennsylvaniako Akademia honetan, lamurbetraia pare bat grabatu zituen, eta sari txikiren bat lortu zuen. Diru horrekin, egin zuena izan zen proiektu berriak pultsatu eta eraiki. 1970garren urtetik aurrera, David Lynch erabat zineman zentratu zen. Aurretik, ja badakizue arte eskola hauetan normalan egiten dena da disiplina ezberdinak ukitu eta ikusi. Eta, bueno, David Lynch horretan zebilen, igual margolanetan gehiago zentraturik, baina aurkitu zuen zinema, eta ja, 1970garren urtetik aurrera, erabat zineman zentratu zen. David Lynchek beti esan izan du zinema asko ez duela ikusi. Bera ez da zinefilo bat, ikusi duela Kubricken filmografia guztia, Scorseseren filmografia, esan nahi dut. Berak beti esan du referenteak ez dituela oso argiak. Baina, bueno, ikusten duzunean bere obra, agerikoa da surrealismoa oso gustukoa duela, eta Luis Buñuel maisu handiaren oinordeko naturala izan zitekeen. Oso, bueno, agerikoa da. Bere memorianen liburu batean, duela gutxi argitaratu zen liburu batean, onartzen du Buñuelen pelikula bakarra ikusi duela, El perro andaluz, eta Blue Velvet pelikulan omenaldia egiten dio. Bueno, Blue Velvet ikusi duzuenok ja badakizu, belarri hori, inurriz beteriko belarri hori, bueno, da, sorry, omenaldi evidentea. Lynchen zinemari buruz hitz egin aurretik, argi geratu behar da, zinema hau azaltzea eta analizatzea oso azkar bada ere. Nolabait artelan hori arrunt bilakatzen dugula. Hau da, badago artean ideia bat oso agerikoa, bueno, dela, eso esaten dena, ez dut azalduko hitzekin formaren bidez azaltzen saiatu naizen zerbait. Honekin, ba hori, formen bidez, soinuen bidez, esan, bueno, edo zein disiplina. Eta kasu honetan, zinemaren bidez, ez? Baina Lynchen zineman are gehiago. Ezin da, Lynchen zinema arrazionalizatzea edo saiatzea, bere pelikuletan experimentatzen dena ba, azaltzea, eske ezinezkoa da, eta nolabait maila jaisten duzu. Baina, bueno, gu saiatuko gara, eh? Bere lendabiziko pelikula oso pelikula berezia da, Eraser Heat, Kabeza Borradora, terrorezko pelikula bat da, ikasle proiektua, pelikula kultuzko pelikula bat bilakatu da, eta urte asko eta asko eman zituen berak grabatzeko, ze berak grabatu zuen hau ikaslea zenen, orduan finantzak eta lortzea oso zaila egin zitzaion. Gainera bera, pues bueno, ikasle berri guztiak bezala oso oso gailurra jo nahi zuen, bale? Oso ambiziosoa zen, bera. Pelikula hori, beste batzuen artean, Mel Brooks zuzendari eta ikoizleak ikusi zuen eta txunditurik geratu zen. Pelikula txuri beltzean grabatuta dago eta berak enkarguz txuri beltzean grabatzeko eskatu zion beste pelikula bat. Pelikula hori Elephant Man zen, El Hombre Elefante. Pelikula honek arrakasta nahiko handia lortu zuen eta honen ondorioz David Lynch nahiko famatua egin zen zinemaren munduan. Elephant Man Oscar sarietarako hautagaitza asko jaso zituen, baina ez zuen irabazi. Pelikula hau izango litzateke demagun ba, pelikula konbentzional bat, edo normal bat, kakotxen artean. Ez zen oso apurtzailea irudiaren aldetik, ez Eraser Head, lehendabiziko pelikula izan zen bezala, oso pelikula zoroa zela. Edo gero egingo zituen proiektuak bezala. Bueno, ba, Elephant Man, hemen ja jende guztia ezagutzen du, badakin orden, gero Dune pelikula famatua grabatu zuen. Hau gertatu aurretik, David Lynch, La Guerra de las Galaxias, lehendabiziko trilogiaren hirugarren pelikula, El Retorno del Jedi, zuzentzeko zorian egon zen. Baina, azkenean, hau ezen ez gertatu, Dune, Frank Herberten zientzia fikzioaren maizulan, naren adaptazioa grabatzea eskaini zioten. Ezinezkoa adaptatzeko ezinezkoa den liburu horietako bat. Ba bueno, dokumental oso interesgarri bat dago YouTuben, nahiko erraz aurki daitekena, eta deitzen da Dune, Jodorowskiren bertsioa. Eta bueno, izenburak pista ematen digun bezala, ba Jodorowskik grabatu behar zuen lehendabizi pelikula hau, baina ekoizpenaren aldetik oso komplexua zen, berare oso ambiziosoa zen, eta bueno, Dalí, Pink Floyd, Giger ere hortik antzeu bilen, eta azkenean proiektua alde batera utzi zuen. Dokumental oso interesgarria benetan. Lynchen eskuetan erori zen proiektu hori, eta naiz eta txarteldegian ez zuen funtzionatu, egun kultuzko pelikula bat da. Eta, bueno, oso fidela da liburuari. Duela gutxi, Villeneuve zuzendariak beste bertsio bat egin zuen Dune liburuari buruz. Villeneuve gustatzen zaidan zuzendaria, gustatzen zaidan pila bat. Blade Runner pelikularen bigarren zatia egin zuen zuzendaria da. Gero, pelikula oso bat grabatu zuen, Blue Velvet, Terciopelo Azul, David Lynchi buruzko saiotxo hau, egin nahi nuela argin nuen. Ba hori, ja, hasieran esan dut, ba, oso zinemagile berezia delako. Baina gero, bere filmografia pelikulak errepasatzen, zalantzan diak izan nituen Blue Velvet eta Lost Highway artean. Batira, azken hau hartu dugu, baina Blue Velvet ere pelikula, bueno, ba nik esango nuke agian Lynchen zinemaren agian bere zinemari obrarik fidelena dela. Nik uste dela pelikula bat oso ondo definitzen duena zer den David Lynch. Aktore handiek parte hartzen dute produkzio honetan. Kyle MacLachlan, adibidez, badela pelikularen protagonista, eta gero Twin Peaksen bada detektibea egiten duen papera. Serie pramatu, famatua bilakatu zen Twin Peaks. Beste alde batetik, Angelo Badalamentirekin hasiko zen lan egiten, Badalamentik ba, musika kompositorea zen, eta hortik aurrera ba, beti elkarrekin lan egingo zuten. Twin Peakseko soinu banda adibidez niri polita ez, polita baino politakoa iruditzen zait. Ba, guazen entzutera pixka bat. Lehen ez dugu aipatu, baina Lynchek bere soinu diseinu propioa egiten zuen normalean. Hau da, berak sortzen zituen bere pelikuletan girotzeko behar zituen soinuak. Eta nahiko berritzailea izan zen soinu diseinuan bere lehendabiziko pelikulateatik hasita. Eta zergatik, bueno, arrazoia oso simplea da. Bere asmoa zen soinu liburutegietatik ezer ez hartzea. Orduan, karo, ez baldin baduzu liburutegietatik ezer hartu nahi, zuk sortu behar duzu. Eta esan dugun bezala, bere lehendabiziko proiektua egiteko badirurik ez zuen ez, baberaz, baberak egin behar izan zituen bere soinuak. Adibidez, elkarrizketa batzuetan kontatu du nola mikrofonoa baineraren barruan sartzen zuen, edo maiastun bat agian etxetik irristatzen zuen, soinu berezi hauek grabatzeko, frekuentzia bajuko soinu arraro eta oso karakteristikoak diren soinu horrek grabatzeko. Ba, Twin Peaks eta Blue Velveten, bortatuko gara pelikuletara eta serietara, Twin Peaks eta Blue Velveten arteko erlazioa oso bistakoa da. Tratatzen dituen gaiak, akzioa gertatzen den tokia, estetika, elementu asko dituzte aman komunean, baina badago Blue Velveten eszena bat oso gustuko duena. Eta da hain zuzen hasierako eszena. Eszena hau, esan dugun bezala, bere zinema nahiko ondo definitzen duen eszena bat da. Lynchen unibertsoa, misterioz beteriko unibertsoa da, oso onirikoa. Lynchen unibertsoaren gauzarik interesgarrienetarikoa bada mundu ordinariotik abiatuta oso toki misteriotsuetara iristea lortzen duela. Eta hau Terciopelo Azul pelikularen hasieran oso ongi ikusten da. Ba, ikusi duzunak ja badakizue, auzo perfekto bat azaltzen zaigu, badakizue, ba, estatu batuetako auzo idealizatu horiek, dena txalezillo horiek direnak, ez? Non dena ondo funtzionatzen duen, denak dira lagunak, aurrek elkarrekin jolasten dute, bada, ez dakit plano sekuentzia bat den, ustez baietz, auzoki den lorategiak ikusten dira, lore superkoloretsuak, eta politak dituzte, suhiltzaileen kamioia pasatzen da, eta kamerara agurtzen dute irribarre batekin ahoan, dena perfektua da. Eta bat batean, ba, esaten dizu, begira, ikusten duzu hori, ikusten duzu azalean dagoen herri perfektu hori, ba, etorri zaitez nirekin, ezagutzera zer dagoen kapa superfizial horren azpitik. Eta kamera gutxinaka, ba, joaten da lurrera joaten, belarrean sartzen da, eta ikusten ditugu, ba, intsektuak lan egiten, eta soinu aldatzen da, ba, bueno, Terciopelo Azul ikusi ez duenak ikusi behar du. Terciopelo Azul eta gero, Wild at Heart, egin zuen, oso pelikula ona da ere, eta, bueno, bi pelikula hauek amodioari buruzko pelikulak dira. Garai horretan, zinemak betetzen zituen David Lynchek. Hau, bueno, orain, erabat ezinezkoa da hori gertatzea, eta, bueno, eta hain zuzen hori da David Lynchek, bueno, ja ez ditu pelikulak egiten David Lynch, ez ditu egiten pelikulak, baina zinemara ez zuelako jendea erakartzen, pena bat, baina horrela gertatu da. Eta bueno, bi pelikula zoragarri horiek eta gero Twin Peaks serie egin zuen. Eta ideia oso antzekoa da, herri txiki bat non dena itxuran ongi funtzionatzen duen, eta denak alaiak dira, eta aldi berean umetxo gazteak kokainaren truke prostituitzen dira, jende guztia desleiala da haien bikotekin, hilketak gauzatzen dira, Twin Peaksek serien formatua betirako aldatu zuen. Ezin dugu esan, serie honek bakarrik serien irautza hori eragin duela, ba, normalen irautzak ez du gertakari bakar batek gauzatzen, baina bai oso garrantzitsua izan dela egungo bilakaeran. Serie modernuen garapena horretan. Eta, bueno, oso berritzailea izan zen bere momentuan. 1980 urtean ekoizitako serie bat da. Hiru denboraldi ditu, eta lehendabiziko biak jarraian grabatu zituen, baina hirugarrena 2017 jarraitu zuen. Eta orain bai, goazen gaurko pelikularekin. 1987 urtea, Lost Highway. Pelikula honek badauka zerbait magnetikoa. Lost Highway da pelikula, sekulako pelikula bat, eta nire ustez ez dakit zergatik nahiko oarkabean pasatzen da Lynchen filmografian. Agian gero Mulholland Drive etorri zelako, baina egia esan niri Lost Highway pelikula hobeagoa iruditzen zait. Pelikulan agertzen den etxea, David Lynchen etxea da. Bere etxean grabatu zuen pelikularen lehendabiziko historia. Pelikula honetan ikusentzunezkoaren hizkuntza muturrera eramaten du. Soinuaren erabilera muturrera eramaten du. Eta paradoxikoki, pelikula honetan narrazioaren linealtasuna gidoiaren bidez apurtzen du. Bueno, azteko eta behin pelikula honek ez dauka zentzurik, nire ustez. O sea, zentzua ulertuta mezu konkretu baten ideia bezala. Egiten duena da sentsazioekin eta emozioekin jolasten du. Zu sartu behar zara joko horretan, ezin zara egon pentsatzen pelikula osoan, ai, eta hau zergatik izan da, eta hau erlazionatzen, ez, ze erotuko zara. Tira, posiblea da norbaitek irakurketa bat egitea eta beraren txatu lergarria izango zen zerbaitetan bihurtzea, pelikulan gertatzen dena, baina berriz ere esango dut, horrek artelana nire ustez banalizatu besterik ez du egiten, ez da posiblea. Eta nik uste dut ez dela hori Lynchen asmoa. Pelikula honetan, behin eta berriro galderak egiten dizkiozu zure buruari, eta ikusten ari zarena ulertzen, hori saiatzen zara, eta uste duzunan ulertzen ari zarela, zelbait, buelta bat gertatzen da, eta denan kaskora gelditzen zaizu. Horrelako giro asko daude pelikulan. Aktore handiekin lan egiten du pelikula honetan, berriro, eta azpimarratzekoa da Robert Blakeen pertsonaia, Mystery Man, deiturikoa. Benetan, deabrua dirudi pertsonaia egiten du. Oso pertsonaia iluna, misteritsua. Pelikula honek badauka eszena bat, benetan azpimarratzekoa dela. Nire uste zinemaren historiako eszenarik beldurgarrienetariko bat. Protagonista, festa batean barran edaten dagoelarik, gertatzen den eszena bat. Gizon misteritsu honek bapatean bat urbiltzen zaio eta elkarrizketa raro bat dute, eta momentu jakin batean telefonoa luzatzen dio berarekin hitz egiteko, aldi berean bere etxean dagoen gizon misteriotsu honekin, hau da, bitokietan batera dago, berarekin hitz egiten dago, bada oso eszena arraroa. Pelikula ikusi duzuenok badakizu ez ere zen azaren nahi zen, soinuaren muntaia esen horretan, bada ez zinema eskoletan erakusteko, esen hori zugarria da benetan. Azpimarratzekoa da ere soinu banda. Pelikula honetan Marilyn Manson, Rammstein, Lou Reed, David Bowie, Smashing Pumpkins eta noski Angelo Badalamentiren musika dago. Eta orain David Bowie esaten duela, David Bowie eta David Lynch antzekotasun fisiko bat dute, ez da? Pelikula hau bitan banatu dezakegu oso argi, da biziko zatia agian terrorezko pelikula bat izan daiteke, eta bigarren zatia zine beltza izan daiteke, baina tira. Bizatiak pelikula bereko pelikulak dira, así que bueno, hori, ez baduzu ikusi, gomentatzen dizuet. Bi ordeko pelikula da. Ondo izan.